Jedním z trvalých plodů předloňského jubilejního roku Božího milosrdenství je každoroční připomínka Světového dne chudých, kterou papež František určil na předposlední neděli církevního roku. V tento den má celé křesťanské společenství vyjít k chudým, slabým, k mužům a ženám, jejichž lidská důstojnost je příliš často pošlapávána, píše Papežská rada pro novou evangelizaci. Na Proglasu začíná pořad Všimli jsme si, ve kterém uslyšíte rozhovor s morálním teologem či charitní analytičkou, reportáž ze služby chudým v podání brněnské komunity Sant'Egidio a na úvod úryvky z poselství, které k druhému světovému dni chudých vydal papež František. Název vychází ze 34. žalmu. Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel.
Boží odpověď chudému je vždycky zásahem spásy, zásahem, který uzdravuje rány duše a těla, který nastoluje spravedlnost a pomáhá k novému začátku důstojného života. Hospodinova odpověď je také výzvou, aby každý, kdo v něj věří, mohl v rámci lidských možností jednat podobně. Světový den chudých má být nepatrnou odpovědí celé církve, rozšířené po celém světě, jež se obrací k chudým jakéhokoliv druhu a ve kterékoliv zemi, aby se nedomnívali, že jejich volání zaniká do prázdna. Snad je to jako kapka vody v poušti chudoby, ale může být znamením sdílení mezi strádajícími, aby pocítili účinnou přítomnost bratra a sestry. Není to skutek, kterým je delegováno na druhé to, co potřebují chudí. Nýbrž výraz osobního zapojení těch, kteří naslouchají jejich volání. Starostlivost věřících se nemůže omezit na formu asistence, třeba že ta je v první chvíli potřebná a vítaná, ale vyžaduje onu láskyplnou pozornost, jak o ní píše apoštolská exhortace Evangelii Gaudium, která ctí druhého jako osobu a hledá jeho dobro. Chudoba není zamýšlená, ale je stvořena egoismem, pýchou, nenasytností a nespravedlností. To jsou zla stará jako člověk, nicméně jde o hříchy, které postihují tolik nevinných, protože sebou nesou tak dramatické důsledky. Jednání, kterým Bůh osvobozuje, je spásným činem pro všechny ty, kteří mu odhalili své smutky a obavy. Vězení chudoby je překonáno mocným Božím zásahem. Boží spása na sebe bere podobu ruky napřažené směrem k chudému. Ruky nabízející přijetí, chránící a umožňující vnímat přátelství, které potřebuje. Právě díky této konkrétní hmatatelné blízkosti začíná skutečná osvobozující cesta. Každý křesťan a každé společenství je povoláno být nástrojem Božím k osvobozování a k podpoře chudých, aby se mohli plně integrovat do společnosti. To předpokládá, že budeme chápaví a budeme pozorně naslouchat prosbám chudých a poskytovat jim pomoc. Evangelii Gaudium 187. Chudí jako první mají schopnost poznávat Boží přítomnost a vydávat svědectví o jeho blízkosti v jejich životech. Bůh zůstává věrný svému příslibu a ani v temnotě noci nepřestává poskytovat žár své lásky a útěchy. Ovšem pro překonání skličující situace chudoby je pro ně důležité, aby vnímali blízkost bratří a sester, kteří se o ně budou zajímat a kteří jim otevřou dveře srdce a života, dají jim pocítit, že je považují za přátele a rodinu. Jenom tak můžeme objevit spasitelnou sílu jejich životů a postavit je do středu života putující církve. Tímto světovým dnem jsme zváni, abychom naplňovali slova žalmu chudí se najedí do sytosti. Žalm 22. Víme, že v jeruzalémském chrámě po obětním rituálu následovala hostina. V mnoha diecézích se toto stalo praxí, která v loňském roce obohatila oslavu prvního světového dne chudých. Mnozí se setkali s vroucím přijetím v domě, zakusili radost ze svátečního jídla a poznali solidaritu těch, kteří se prostým a bratrským způsobem rozhodli sdílet svůj stůl. Přál bych si, aby také letos a v budoucnu byl tento den slaven ve znamení radosti ze znovu nalezené schopnosti být spolu. Společně se v komunitě modlit a sdílet nedělní oběd. Před chudými nejde o to, abychom soutěžili, kdo bude v pomoci první, ale musíme pokorně uznat, že je to duch, jež probouzí gesta, která mají být znamením Boží odpovědi a blízkosti. Najdeme-li způsob, jak se chudým přiblížit, musíme si být vědomi toho, že prvenství je na tom, který otevřel naše oči i srdce k obrácení. Chudí nepotřebují protagonismus, ale lásku, která se dokáže skrývat a zapomínat na poskytnuté dobro. Pravými hrdiny jsou pán a chudí. Kdo se dává do služby, stává se nástrojem v rukou Božích, aby umožnil poznání jeho přítomnosti a spásy. Chudí evangelizují nás, když nám každodenně pomáhají objevovat krásu evangelia. Nenechme padnout do prázdna tuto příležitost milosti. Všichni se dnes považujeme za jejich dlužníky a podávejme si navzájem jedni s druhými ruce, aby se mohlo uskutečnit spásné setkání, které podporuje víru, činí účinnou lásku a uvádí naději, aby mohla s jistotou kráčet vstříc přicházejícímu pánu.
Celý text poselství najdete na webových stránkách Proglasu a v podání otce Martina Holíka ho uslyšíte v našem vysílání tuto neděli v 10 hodin dopoledne. Chudí jsou naším největším bohatstvím, které nám nikdo nebude závidět. Slova svatého Dona Boska připomíná morální teolog Jindřich Schreier, salesián, který vede jednu ze sekcí pracovní skupiny České biskupské konference pro sociální otázky. V Českých Budějovicích s ním natáčela Jitka Skřičková.
Zdá se mi, že pojem chudoby je širší, než jak se na první pohled může zdát, co všechno do tohoto termínu může patřit.
Určitě to není jenom chudoba materiální, jak si asi mnozí mohou představovat, ale určitě pod ten pojem chudoby patří také i různé formy nouze. To může být třeba to, že lidé prožívají samotu nebo prožívají různé třeba zdravotní těžkosti, problémy, cítí se sami. Třeba taky to, že lidé nemají kde bydlet nebo nemají třeba práci a tak dále. Čili těch momentů lidské chudoby a nouze je celá řada. A to je jedna stránka věci a potom druhá stránka věci, na chudobu nahlížíme taky jako na základní postoj člověka před Bohem, kdy si vlastně uvědomujeme, že potřebujeme spásu, potřebujeme jeho záchranu, čili ten postoj chudoby vyjadřuje postoj pokory před Bohem.
Jak bychom se měli vyrovnávat s tím, že zatímco světská měřítka vnímají chudobu velmi negativně, tak Kristus ji v mnoha svých vyjádřeních vyzdvihuje?
Je zase potřeba pochopit to pojetí chudoby v tom smyslu, jak jsem naznačil v předcházející části nebo před chvílí, že chudoba znamená nějakou situaci nouzy konkrétního člověka, který potřebuje pomoc. A z tohoto důvodu v Biblii, v evangeliích Ježíš vyzdvihuje právě tuto skutečnost, a to v tom rozměru, že se stělesňuje nebo prezentuje a přibližuje člověku jako láska, jako ta, která touží být blízko člověku, který je v nějaké nouzi nebo který je v nějaké situaci chudoby a chce mu projevit blízkost, chce mu projevit podat mu pomocnou ruku a tak dál. Takže z tohoto pohledu je chudoba jako ten základní postoj, který umožňuje člověku, aby se zde setkal s Bohem a aby také v tomto prostoru té chudoby následoval Boha tím, že pomáhá potřebným, že jim je blízko.
V tomto týdnu slavíme Světový den chudých. V čem je podle vás dobré ho slavit?
Je to určitě důležitá připomínka, jak vnitř církve, tak také i navenek, v tom smyslu, že církev je tady od toho, aby právě stělesňovala, konkretizovala tu boží přítomnost, přítomnost boží lásky, a to, aby nestrácela se zřetele právě ty chudé, ty lidi, kteří jsou nějakým způsobem v těžkostech, v problémech, a aby jim podala vlastně tu pomocnou ruku, to znamená, aby žila evangelium. A na druhé straně tento hlas církve je důležitý taky vzhledem ke společnosti, protože společnost, která je nastavená, ta současná společnost nastavená na konzum, tak může být vůči těmto věcem slepá nebo může je přehlížet, a právě ten hlas církve je něco, co může připomínat to, že nesmíme opomíjet právě tyto lidi, kteří nejsou schopní plout s tím většinovým proudem a žít pohodlný život, ale že je potřeba jim podat pomocnou ruku a být jim na blízku.
Církev bezesporu provozuje celou řadu charitativních zařízení. Ta charita je tedy v církvi nesmírně důležitá. Jaký ale základ by měla tato charita mít?
Právě ten teologický, právě tu skutečnost boží existence, který je svojí povahou, svojí podstatou láska. A církev právě i skrze tuto službu charity pomoci potřebným má tuto boží skutečnost stělesňovat. Jinými slovy řečeno, ta cesta charity je stělesněním následování Ježíše Krista, vlastně napodobování Boha, tak jak se nám Bůh dává poznat skrze Bibli, skrze Starý zákon, skrze Nový zákon.
Vy sám patříte ke komunitě Salesiánů a je známo, že Salesiáni pracují s nějak vyloučenými lidmi, lidmi na okraji společnosti. Jakou tedy konkrétní pomoc právě vy poskytujete?
Naše konkrétní pomoc je v tom, že vlastně tam, kde jsme, tak máme střediska mládeže, kde mohou docházet nebo dochází mládež převážně městská, která je nějakým způsobem na okraji. V našem případě tady, kde jsem, v Českých Budějovicích, je to v převážné většině mládež romská, a které se věnujeme a které se snažíme nějakým způsobem pomoci k tomu lidskému růstu a pomoci jim v jejich životní cestě a také jim ukazovat i ten horizont evangelia. A to je to naše největší bohatství, jak říkával Don Bosco, že chudé vám nebude nikdo závidět. Že jo? Takže jako pracovat s mládeží, která je nějakým způsobem na okraji, a nebo i z toho důvodu třeba, že tam pokulhává ta rovina vzdělání a mnoho dalších jiných věcí, které jsou spojené s jejich kulturou, konkrétně romskou, tak je možnost pomáhat z této situace a ukazovat jim nějaké další horizonty. Takže to je naše taková konkrétní odpověď.
Pojďme se ještě podívat na další konkrétní činnost, které se účastníte, a tou je pracovní skupina České biskupské konference pro sociální otázky. Tuto pracovní skupinu vedete, a tak bych se chtěla zeptat, jestli v současné době pozorujete nějaké zvýšené problémy v České republice, které je potřeba řešit?
Samozřejmě problémy byly vždycky. V současné době se může zdát, že co se týká chudoby, třeba i té materiální chudoby, na tom Česká republika není nějak špatně. Když se podíváme na ty různé statistiky, tak nezaměstnanost je na minimu. Také co se týká i finančního zázemí rodin, tak taky ta čísla jsou poměrně pozitivní, ale je důležité, abychom nezůstali jenom u těchto jakoby čísel nebo těchto statistik, protože za nimi se skrývají celá řada konkrétních příběhů, které se do těchto statistik tak úplně nevejdou a které právě představují tu výzvu anebo požadavek vnímat ty konkrétní potřeby těch lidí. A tady to je otázka třeba lidí těch, kteří jsou bezdomová, bezdomovci, že? A kterých, jak se zdá, v poslední době přibývá. Pak jsou to taky lidé, kteří se dostávají třeba do dluhových pastí, a nebo lidé, kteří třeba se ocitají na ulici třeba z různých sociálních nebo zdravotních důvodů. Takže to jsou všechno konkrétní případy, lidské příběhy, které je potřeba vnímat, a v tomto směru je důležité, aby právě třeba církev a hledala ty cesty, jak odpomáhat tady těmto problémovým situacím těch konkrétních lidí.
S chudobou se mohou potýkat v současné době i rozvedení lidé. Jaký postoj zaujímáte k takovýmto párům, které se z různých důvodů rozešly, ať už jsou křesťanské původně, nebo vedly křesťanské manželství, nebo nikoliv?
Tady je důležité si uvědomit, že situace rozpadu manželství je vždycky velmi zátěžová situace, jak pro ty partnery, nebo zvláště pro toho partneru, který je opuštěn, a především také samozřejmě pro děti. A je to velice zátěžová, krizová situace a v tomto směru je důležité, aby ti lidé cítili podporu, cítili zázemí nejenom v tom blízkém okruhu, ale třeba i v tom farním společenství, ve farnostech. A aby taky cítili ze strany církve tu podporu, že nejsou odvržení anebo nejsou těmi, na které se nahlíží přes prsty, ale že patří do toho společenství církve a mají tím způsobem právo na to chtít právě tuto podporu, a která může být projevena různým způsobem.
Dává papež František v dokumentu Amoris Laetitia nějaký konkrétní návod, jak těmto lidem pomoci?
Dá se to zhrnout vlastně do jediného slova, nebo v tom směru, že je potřeba být těmto lidem blízko, neodsuzovat je, nedívat se na ně přes prsty, ale skutečně hledat cesty, jak je začlenit do toho společenství a zároveň také jim konkrétně v té dané konkrétní situaci jim podat konkrétní pomoc.
Tolik rozhovor s Jindřichem Schreierem. Pořad Všimli jsme si pokračuje reportáží ze setkání s příznivci hnutí Sant'Egidio při službě chudým v Brně. Úvodní slovo si vzala Iveta Jalová.
Tady připravujeme obloženy chleby a bagety pro lidi bezdomova. A tady dál vaříme kafe a čaj. A potom to všechno vlastně vezmeme a půjdeme na Římské náměstí a paralelně na Mendlák a na Českou, kde tady to vše, co připravujeme, budeme rozdávat. A potom ještě ta skupina, která jde na Římské náměstí, tak se pak ještě část zůstane na Římském náměstí a část jde ještě k Tesku malýmu a k hlavnímu nádraží.
Kolik je tu teďka lidí, jako obvykle nebo víc?
Trošku méně lidí. Bývá nás tady tak 20 a někdy i 30 dětská, co myslíte? Bývá nás tady někdy i 30 nebo tak 25, někdy i bývá, jo.
A všechny věkové kategorie?
Všechny věkové kategorie, ano. Dneska tady pomáhá i malá Aneška.
Radku jsem zachytil u stolu s dalšími dvěma spolupracovníky, možná za chvíli uslyšíme hlasitý zvuk folie, už je tady, klade teď bagetu a balí. Radko, proč, co vás vedlo k tomu chodit sem možná každou středu, nebo jak často připravovat jídlo pro lidi bez domova?
Tak chodím sem skoro každú stredu a motivoval ma hlavne k tomu to, že som sa chcela priblížiť ľuďom, ktorí sú na tom možno trošku horšie ako ja, a tak ich troška viacej spoznať, aby pre mňa neboli taká anonymná masa ľudí, ale jednoducho, aby som zistila, ako žijú a ako by som im možno mohla pomôcť, ako sa im priblížiť.
Co na to říkají třeba lidi z vašeho okolí, že tohle děláte?
Většinou ich to celkom zaujíma a páči sa im to a zo pár ľudí teda už sem začalo chodiť aj so mnou, keď som im to povedala.
Takže příklady táhnou.
Tak to určite.
Ono tady je takové docela uvolněné společenství, tak to na mě působí. Hraje i tohle roli, že sem člověk rád přijde tohle dělat?
Myslím si, že áno, môže sa tu človek určite spoznať aj s takými novými, zaujímavými ľuďmi a nájsť si tu spoločenstvo.
Podílíte sa pak i na výdeji toho, co sa zde pripravuje tým lidem bez domova?
Určite podľa toho, čo treba, buď teda rozdávanie napríklad aj buchied, alebo chlebov, alebo rozdávame niekedy čaj, kávu.
Když jste to třeba dělala poprvé, jaká byla očekávání, jaká pak byla ta realita? Lišilo se to hodně?
Nie nejako veľmi, ale bola som taká zvedavá, že ako to bude prebiehať, či si budem mať s tými ľuďmi na ulici čo povedať. Či možno mi to bude nejaké také prírodzené, alebo možno to bude niečo, čo mi nie je také úplne príjemné a prírodzené.
Co byste vnímala jako důležité v tom, jak těmto lidem vyjádřit nějakou podporu, kromě toho, že dostanou najíst, že dostanou třeba oblečení, ty věci, které potřebují pro ten obyčejný život? Co dalšího jim lze poskytnout, co případně se snažíte taky poskytnout?
Tak je úplně nejdůležitější podle mě poskytnout jim ten pocit, že se někdo o nich zaujíma a že můžu být taký istý, dôležitý pre nás ako takí naši priatelia. Že nie je to naozaj o tom niekomu dať chlieb a bagetu a nič mu nepovedať, ale pozrieť sa mu do očí a porozprávať sa s ním, ak ho aspoň trochu poznám. Alebo sa zoznámiť, čo je tiež veľmi super.
Sú i stálí zákazníci, v uvozovkách řečeno, predpokladám.
Niektorých už trocha poznám a postupne tak si človek buduje tie vzťahy a môže sa tak zoznámiť a je to potom také, ako keby človek stretol svojho priateľa po týždni a spýta sa ho, ako sa má.
Martinu Slávikovou som zastihl pri stříhání. Môžu sa zeptat, co děláte?
Stříháme pozvánky pro chudé lidi na společnou mši, ktorá bude pri príležitosti nedelního dne chudých.
Dívám se u svaté Máří Magdalény v Masarykově ulici v 18 hodin večer. Je to tradiční akce tady v Brně?
No tak vzhledem k tomu, že Den chudých je teprve po druhé, co vím, tak minulý rok jsme to měli, letos taky, takže svým způsobem to může být tradice, ano.
Jakou účast třeba na základě těch loňských zkušeností očekáváte, nebo jaký byl třeba loni zájem, co si od toho pro letošek můžeme slibovat?
Tak když chudé pozveme na nějakou akci do kostela, na nějakou mši nebo modlitbu, tak přijde kolem 30 chudých z ulice.
Ta služba chudým lidem, dá se říct, že je takovou určitou stěžejní činností vaší komunity tady v Brně?
Je to jedna ze tří služeb, co tady komunita v Brně má, to je ve středu, služba chudým lidem na ulici. A pak v pondělí je služba dětem v Zábrdovicích a ve čtvrtek jednou za 14 dní chodíme s komunitou navštěvovat lidi do léčebny dlouhodobě nemocných u Milosrdných bratří.
My jsme se dotkli toho Světového dne chudých, vyhlášeného papežem poprvé pro ten loňský rok. Co na to z pohledu toho, co děláte, říkáte, že vlastně papež postavil do centra církevního dění tuhle příležitost?
Určitě jsme jako komunita celosvětově moc rádi, že papež František se tomuto tématu věnuje, jak víme, dlouhodobě na něho klade velký důraz, tak i ten Den chudých je příležitostí i pro celou církev tak nějak si toto téma připomenout a vzít na zřetel a například se nějak zapojit ve farnostech nebo v místech, kde každý nějak žije.
Co byste pokládala zase ze své zkušenosti za nějaké specifikum třeba tady Brna, co se týče právě postavení lidí chudých na okraji? Je Brno v něčem zvláštní nebo je to něco takového, co má obdobu v jiných podobně velkých městech tady v regionu?
Myslím, že to bude podobné a tím, že Brno je velké město, tak myslím, že ti chudí se do větších měst spíše centralizují, že mají jako kdyby tendenci, že je tam více služeb sociálních, které můžou navštěvovat, i možná větší anonymita.
A jak byste popsala ze svého pohledu určité společenské klima kolem chudých lidí a kolem třeba těch, kteří jsou viditelní právě na těch ulicích bezdomovci? Mění se to nějakým způsobem, housne atmosféra, nebo naopak třeba je větší pochopení pro jejich situaci, nebo se to nemění? Jak to vidíte?
Myslím, že to je hodně individuální i z pohledu třeba policie. Někteří jsou chápaví a tolerantní, někteří naopak nikoli. A co se týče kolem jdoucích lidí, někteří lidé jsou vnímaví a poskytnou třeba almužnu nebo nějaký rozhovor nebo nějakou blízkost, jídlo, potraviny a někteří naopak odmítnou. Myslím, že taková ta celková nálada nebo atmosféra ve vztahu k chudých je za poslední měsíce a roky, řekla bych, stejná.
Vrátím se zase zpět k tomu, co stříháte. Ty pozvánky tedy budete teď rozdávat spolu s tím jídlem, chápu to správně?
Jo, přesně tak. Jo. Pro každého dám pozvánku, aby si mohli připomenout, že můžou přijít, že jsou zvaní.
Když se tak dívám, jsou tu chleby, salám, sýr, nějaký salát. něco, čím se chleba natírá a podobně. Kolik toho tak je? Kolik se toho spotřebuje na takový jeden večer tady v Brně?
Já přibližně tuším, že se dělá asi 200 porcí. Jožko, kolik kupujete chlebu?
17 chlebů, 60 baget.
17 chlebů, 60 baget. To se tedy nakupuje?
Nakupuje se společně a všechno se tu středeční službu rozdá potřebným.
To znamená, že se vlastně tady lidé nebo nějací další dárci složí na to, aby se tohle všechno pořídilo.
Přesně tak, máme transparentní účet, na který přispívají lidé, kteří chtějí, nebo i lidé z komunity. A funguje to i, že my přispíváme a potom za to se společně kupuje, protože by bylo organizačně velmi náročné, aby každý něco přinášel, jak to bývalo, když jsme začínali. To, že se koupí všechny suroviny, ze kterých se to potom tady připraví.
Takže kdyby někdo třeba slyšel tuhle reportáž a zajímal se o to, jak přispět, tak byste asi spíš doporučila ten finanční dar, než napéct, donést něco.
Ano, je možné přispět finančně, ale když mluvíte o tom pečení, tak chudým se snažíme i přilepšit buchtami, takže je možno i třeba nárazově na středu se domluvit, kontaktovat nás a napéct buchty.
Základním bodem tady tohohle všeho je Římský náměstí. To je vlastně centrum toho, kam přicházíme my a i chudí. A potom z toho Římského náměstí se ještě rozdělíme do skupinek. A ty skupinky jdou na jednotlivé místa Brna, jako je Česká, jako je Mendlovo náměstí, Hlavní nádraží a další.
A tam už se očekávání, ví se o vás?
Ano, naše komunita to dělá tak, že chodíme vlastně za chudými na několik míst. Různé komunity po České republice to mají jinak. Že například se nesetkávají centrálně na jednom místě v Olomouci, ale přímo chodí takhle ve skupinkách za jednotlivými lidmi, kteří na ně čekají podél té trasy.
Míša dom, je jeho.
Ano, je to
dneska,
taky
dneska ani
hovky.
Jenom slova. Jsem Vladimír Vala, studuju na inženýra na ekonomické fakultě tady v Brně.
Už stojíme na Římském náměstí a pozorujeme vlastně tady shromážděné lidi. Jak je to s nějakým takovým, řekněme, spasitelským komplexem? Může člověk třeba jít do toho s myšlenkou, jak konkrétního člověka dostane z ulice a pak třeba zažít velké zklamání?
To je hodně dobrá otázka, protože spousta lidí, co přijdou jako dobrovolníci do Egidia stavit se pomoci třeba jednou nebo několikrát, tak je to tak, že sem přijdou právě s tím, že a myslí si to, že my děláme to, že ty lidi dostáváme z ulice, že jim pomáháme postavit se na nohy a tak. O to se samozřejmě snažíme, ale základ tady tohohle není v tom dostat lidi z ulice a všechny zachránit, ale být tady pro ně a tvořit s nima ty vztahy, což je pro ně velmi důležitý a člověk k tomu tak musí přistupovat, nebo by tuhle službu nemohl dělat.
Pašku, občerstvil jste se, zahřál jste se, bylo to dobré?
Jo.
Co jste si dal?
Kafičko a buchtičku, a chleba mám tady někde dole.
Co vás vlastně sem přivádí na to Římské náměstí? Je to to kafe, ta bageta, nebo něco jiného ještě?
Že mi to řekli kluci tady, nebo známí, blablabla, no a od té doby sem chodím. Já sem chodím, ale nevím kolik let.
Zima je na krku. Jak se chystáte? Je to pro vás asi nejtěžší období v roce? Jaká bude zima?
Jaká bude zima? No tak já jsem domluvený na druhé straně, že mě obličou od vrchu až dolů.
Takže s pomocí dobrých lidí taky do té zimy?
No, tak nějak.
Někdy, když se mluví o lidech bez domova, tak se taky říká, nebo někdy se rádo říká, že buď si to sami vybrali a nakonec je jim tak lépe, než někde, kde by byli vázáni, anebo že si vlastně ani pomoc nezaslouží, protože by se měli sami víc přičinit nějakou svojí aktivitou. Jak ty se svou zkušeností třeba na takové věty reaguješ? Asi se s nimi setkáváš, když mluvíš o tom, co děláš?
Nejčastěji se setkáváme asi s tím názorem, že je tady spousta třeba feťáků a tak, kteří si za to můžou sami. To je nejčastější protiargument proti této službě. A já na to odpovídám jednoduchou věcí, kterou jsem si za tu dobu, co tady jsem uvědomil, a to je ta, že my když klopítneme v životě, když se nám přihodí něco, co nás vyvede z rovnováhy, ať je to ztráta peněz, nebo právě, že spadneme do drog, tak většina z nás má kolem sebe okolí lidí, jako je rodina a blízcí kamarádi, přátelé, kteří nám tu pomocnou rukou můžou nabídnout. Ale potom tady vidíme statistiku, která třeba říká, že 80% mladých na ulici je z dětských domovů. Vlastně v pozadí tu rodinu neměli. To stejné znám spoustu případů z ulice, kdy je například slečna, která měla maminku alkoholičku, a otce vůbec neznala. A jakmile tihleti lidi spadnou do něčeho, jako jsou drogy a alkohol, tak se jim velmi těžko daří dostat zpátky.
Ještě se zeptám čistě prakticky provozně, co třeba policie, městská policie, jaká je zkušenost spolupráce?
Za tu dobu, co tady vlastně HDO působí, tak se od začátku na těch vztazích pracuje. Prvně jsme vlastně pro policii byli velmi neznámá organizace a postupem času teprve pochopili, že děláme dobrou věc. Stalo se třeba to, že byl problém se setkáváním se, které dřív probíhalo na Jakubském náměstí, a to kvůli lidem a kvůli místním obchodům a službám nebylo možné, tak i tyhle věci se řešily s policií, ale většina z nich o nás ví a máme s nimi dobré vztahy.
Tonda je bývalý fotbalista, Zbrojovka nebo jaký klub?
No, na poslední práce, jak je Mohyla Míru, odtud.
Přišel jste si na bagetu, na polévku, na něco teplého, na dobré slovo?
A i za kamarádama na dobrou se znám jako fotbalisty. Já jsem taky teda na armádě spásy, spím ale ne na ubytovní, ale normálně na azylu, jo, celodenně, jo. A čekám na seniorský byt, nebo jsem přišel obít, jo, kluci nadělali dluhy, no a manželka zemřela, já jsem barák neměl přepsaný na sobě. No, tak to dopadlo. A ten jeden je po smrti, druhý vůbec nevím, kde, nebo mi dluží skoro 500 000. Tak.
Tak jak to říkáte, ona to asi není úplně jako neobvyklý, že když si člověk řekne, mně se to stát nemůže, tak asi docela může.
Já jsem taky nemyslel, že a dělal jsem mistra u železničního stavitelstva, jak učňům, tak starým, jo, a taky jsem nemyslel, a víc lidí, víte, takhle dopadlo.
Jaký to pro vás je, když vám takhle lidi udělají nějaký dobrý skutek, jak se člověk cítí?
Úplně jinak. Já chodím do kostelíka, víte, a se člověk cítí jako člověk, jo.
Já jsem tady vlastně proto, že papež vyhlásil tu nadcházející neděli světovým dnem chudých, potřebných a tak dále. Co na to říkáte, když to vychází ze strany papeže?
No tak asi má k tomu jako svůj mínění a všechno. Já.
A co byste vzkázal lidem, kteří nás budou poslouchat a kteří třeba neznají tu situaci konkrétního člověka, ale mají k tomu, dejme tomu, i odpor, třeba bojí se a tak dále. Co by byl váš vzkaz jako Tondy konkrétního člověka?
Aby se nebáli, ale oni tak ty některý jsou, si to dělají hodně ty lidi sami, víte. Pijou to bolavé víno padavý a potom dělají ostudy. Jo, a víte, mě bylo 65 a chodím čistý a jsem mohl taky tak tohle. Mě to vůbec jako, ano, dal jsem si, když jsem s manželkou chodil na zábavy, vínečko dobrý, jo, nebo vodku, ale ne to chemické víno, aby to, a potom to mi říkali, když jsem měl tu přítelku v těch Boleradicích, jo, tam byli sklepy a Tondo, doufám, že nepiješ to bolavě, to takové já nepiju.
Posloucháte Proglas, pořad Všimli jsme si. Čeká nás ještě rozhovor se sociální analytičkou Charity Česká republika Martinou Veverkovou. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray. Oh, yeah. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray. On the mountain, my Lord spawned. Out of this mild campfire and smoke, John and Reaper, Julian Cole, Joe the Bottom,
but not the soul. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray. Around me, it looks so fine. I have my loy, all of a smile. Time I run, trail up on this track. It runs to heaven and then right back. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray.
Služba milosrdné lásky církve, tak definuje své poslání Charita Česká republika, jedna z největších nestátních organizací ve svém oboru u nás, jejímž zřizovatelem je Česká biskupská konference. O různých podobách chudoby hovořil kolega Štěpán Havlíček s Martinou Veverkovou, sociální analytičkou Charity.
Já řeknu několik skupin, vlastně, které jsou identifikovány i statisticky, ale i ze zkušeností neziskových organizací jako ohrožené chudobou. A to jsou například matky samoživitelky a osamělé seniorky. Ty matky samoživitelky, tak tam je to jasné, že vlastně to je domácnost, která má pouze jeden příjem a jsou tam děti, čili vyživované osoby. Taky velmi často jsou problémy s vyplácením výživného na děti, teda ze strany toho druhého rodiče, nejčastěji je to otec. A osamělé seniorky, to je z toho důvodu, že ženy vlastně tím, že mají nižší platy, a to o pětinu, tak mají potom i nižší důchody. A pokud zůstanou už potom ty seniorky sami bez manžela a musí třeba platit i komerční nájemné, tak potom je to pro ně velký problém to uplatit. Takže to jsou vlastně dvě skupiny žen, které jsou ohroženy chudobou. Dále jsou to lidé, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. To je proto, že prostě musí žít ze sociálního příjmu, ze sociálních dávek. A co je velmi důležité pro nás, lidi, kteří jsou v zadlužení a mají exekuce, tak velmi často skutečně jejich reálný disponibilní příjem je nízký, že nemůžou uspokojit svoje základní potřeby. A kromě toho musím poukázat na to, že třeba lidé s nižším vzděláním v chudších regionech mají vlastně třeba zhoršené pracovní uplatnění, takže i je často ta chudoba postihuje.
Je možné tu chudobu zdědit? Je to tak, že třeba dítě, které se narodí právě do té chudé rodiny, potom samotou chudobou trpí?
Tak to je jedno z velkých témat pro Charitu Česká republika. My jsme na to poukazovali v naší studii Caritas Cares a potom ještě v dalším výzkumu, který jsme realizovali vlastně na jaře tohoto roku. Ta chudoba se nedědí tím deterministickým způsobem, že by prostě každý, kdo zažije chudobu a sociální vyloučení v dětství v té svojí takzvané orientační rodině, tak potom tou chudobou trpěl i v dospělosti. Ale jak z naší zkušenosti, tak třeba z mezinárodních statistik vyplývá, že prostě ta dědičnost chudoby je u nás vyšší než v jiných zemích. A je to třeba dáno kromě jiných věcí taky systémem vzdělávání, který je poměrně teda segregovaný. Vlastně teď je nějaká státní strategie inkluze ve vzdělávání, ale zatím teda se nenaplnily ty cíle tak, aby skutečně to třeba odstranilo dědičnost té chudoby. Ale my zároveň třeba poukazujeme na to, že se stává to, že třeba děti se často zadlužují, ne vlastní vinou, je to vinou nějakých různých pokut, vlastně, že ty rodiče za ně nezaplatí nějaké poplatky a podobně. A to nám přijde teda velmi problematické a nespravedlivé. Takže si myslíme, že třeba je to i takhle v té legislativě. A pak často třeba taky nastavení sociálních dávek prostě způsobuje, že se ta chudoba vlastně přenáší z generace na generaci tímto způsobem.
Kdybychom měli vyhodnotit nějakou statistiku, jak se vyvíjí počet chudých lidí v České republice?
No, zajímavé je, že podle statistik Eurostatu ta chudoba vlastně se drží pořád někdy mezi 9-10%, což je vlastně ta příjmová chudoba po započtení sociálních dávek. Vlastně je to číslo, které vidíme v Evropské unii, je výrazně vyšší, jo, je to 16,9%. Ale my se musíme dívat ještě na vlastně spoustu dalších věcí, které nám reálně ukazují vlastně, jaká je ta situace. Tak já začnu tím, co je vlastně optimistické, že víme, že máme vlastně nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii. Čili většina lidí je schopná si vlastní prací obstarat životní prostředky. Zároveň se teda za poslední rok, dva velmi zvyšovaly mzdy. A teda v průměru dokonce o 8,6%. Takže třeba toto je jako velmi pozitivní. Ale co vidíme teda jako problém, je například teda, že se velmi zvyšují ceny bydlení. Vlastně během těch let 2017 až 2018 komerční nájemné vzrostlo o 16%. Takže potom vlastně ty domácnosti, které musí pak i to komerční nájemné najednou vlastně, i když třeba se jim zvýší plat, tak ještě rychleji se jim zvýší to nájemné. A dokonce teda zase ze statistik Eurostatu my vidíme, že téměř 30% těch domácností, které žijí v komerčním nájmu, vlastně vykládají na to nájemné jako nepřiměřeně vysoké částky. Takže potom mají nižší ty takzvané disponibilní příjmy. A co je teda oblast, kterou taky musím zmínit, protože to je pro Charitu ČR vlastně nejdůležitější téma, jsou vlastně exekuce. A exekucemi vlastně zatíženo 9,7% lidí, je to 860 tisíc lidí v České republice. A tito lidé mají vlastně příjmy, které jsou často nižší, dokonce než by byly dávky pomoci hmotné nouzi. Takže tito lidé, i když vlastně jakoby ze statistického hlediska to vidět není, tak ale ty jejich reálné příjmy jsou velmi nízké.
Do jaké míry lze té chudobě předcházet?
My vlastně máme za to, že ta chudoba vzniká zejména jako ze společenské nerovnosti a z nějaké prostě mocenské nerovnosti v té společnosti, kterou je potřeba odstraňovat a narovnávat, tak aby prostě jsme tady měli skutečně spravedlivou a solidární společnost. Víme, že se tady třeba velmi jako rozvinul obchod s chudobou, což je prostě velký problém, který by ten stát měl řešit. Zároveň vlastně, i když se ty mzdy zvyšovaly, tak vlastně pořád Česká republika je ekonomikou, která má ty mzdy jako relativně nízké.
Co si můžeme představit pod tím pojmem obchod s chudobou?
Já bych to rozdělala do dvou oblastí. A tady ta jednak je oblast vlastně těch jakoby dluhů, půjček a podobně. Do roku 2016 tady byly velmi málo regulovány ty spotřební úvěry. Takže spousta lidí vlastně si tímto způsobem zadlužilo. Zároveň byla ekonomická krize, takže třeba ty lidi byly více nuceni si půjčovat. A zároveň tady máme vlastně ty soukromé exekutory, čili vlastně i pro ty exekutory vlastně to vymáhání, zákonné vymáhání peněz je vlastně ziskovou činností. A tou druhou oblastí toho biznisu s chudobou je to bydlení, čili my víme, že je velmi mnoho vlastně spekulativních majitelů nemovitostí, kteří tam ubytovávají lidi, kteří jsou právě v té sociální nouzi, v bytové nouzi a musí platit ten nájem ze sociálních dávek. Což vlastně přináší zisky tomu majiteli a zároveň teda ti lidé žijí v opravdu jako špatných podmínkách, mají tam stres, vlastně špatnou hygienu a toto všechno vlastně musí financovat stát. Takže to ale je vlastně věc, kterou ten stát už se snaží řešit, podle nás ne úplně zatím šťastným způsobem, ale už je to identifikováno jako závažný společenský problém. A pro nás teda to vhodné řešení je sociální bydlení. A tím bych teda možná přešla k tomu vlastně, co jste se ptal. Vlastně, co by se teda mělo udělat, jak té chudobě předcházet, nebo já bych spíše teda řekla, jak ji řešit. A to je teda jednak vlastně řešení těch dluhových pastí. Čili stát by měl jako velmi pokročit v řešení té dluhové problematiky. Už nyní vlastně putuje ze sněmovny do Senátu novela insolvenčního zákona, která by měla zpřístupnit to odlužení širšímu okruhu dlužníků. Podle nás teda ta novela nemá úplně tu ideální podobu, ale vlastně zároveň jsme teda rádi, že dochází k nějakému posunu. Potom je taky plánována novela exekučního řádu, to uvidíme, jakou podobu bude mít, ale jako za nás je nejdůležitější to, aby vlastně byly rozbity ty klientelistické vazby mezi věřiteli a exekutory, tak aby ten exekutor byl jako skutečně nestranný. A taky samozřejmě, aby se snižovaly náklady toho vymáhání, aby to vymáhání vlastně nedostávalo člověka do té dluhové pasti. A za třetí je to teda, že skutečně bychom se měli jako se snažit zabránit tomu, aby vůbec lidi se vlastně museli nuceně a takhle nekontrolovaně zadlužovat, což je vlastně zase práce v té oblasti těch přiměřených příjmů, potom třeba, aby vlastně nebyly nepřiměřeně vysoké náklady na to bydlení a podobně. Tou druhou oblastí, kterou už jsem taky zmínila, je sociální bydlení. Už nyní je mnoho lidí vlastně, kteří nemají na ten standardní trh s bydlením přístup. A dokonce se v poslední době mluví i, když se říkalo, že vlastně jsou to přibližně 2% obyvatel České republiky, dneska už se mluví o 5%. Politici nyní mluví buď o zákonu o sociálním bydlení nebo přímo zákonu o bydlení, který by tu problematiku řešil vlastně komplexnějším způsobem. Uvidíme, co z toho vlastně nakonec zejde, ale to, že vlastně je potřeba řešit dostupnost bydlení, to si myslím, že už dneska je jakoby obecně přijatým faktem ze strany politické reprezentace. A vlastně ta třetí oblast je, tak kterou už jsem taky trošku zmínila, je ta oblast příjmová. Čili v posledních letech vlastně se zvyšovala minimální mzda pravidelně. Víme, že jako výrazně vzrostla i ta průměrná mzda. A to je teda oblast, na které potřebujeme dále pracovat, ale není to jediný pilíř toho příjmu. Ten druhý pilíř vlastně je nějaký kvalitní systém sociálních dávek, zvyšování důchodu a podobně, aby vlastně i ti lidé, vlastně, kteří jsou závisí z částky nebo úplně na tom sociálním příjmu, aby měli slušnou životní úroveň a právě taky se jim nestalo, že spadnou do té dluhové pasti.
Když jste tady říkala, že Česká republika patří mezi státy s nejnižší nezaměstnaností v Evropě, jak je tomu, pokud bychom se podívali na statistická čísla, která se týkají chudoby? Je tam nějaký zásadní rozdíl třeba ve srovnání s našimi sousedy?
Opět je to teda tak, že Česká republika v těch statistikách Evropské unie je nejlepší, řekněme, má nejnižší míru chudoby, ale zároveň jako my víme, že tyto statistiky mají spoustu omezení. A že je tam spoustu aspektů, které jsou třeba jako lokálně specifické, které nedokážou zachytit. A jenom pro zajímavost řeknu, že vlastně takhle nízkou míru chudoby má Česká republika, Norsko, Finsko, Nizozemsko, takže to jsou vlastně ty jako evropští premianti. A naopak ty země, kde vlastně ta míra příjmové chudoby podle těch statistik vysoká, tak jsou země jako je Makedonie, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko nebo Řecko.
Když se ocitnu, řekněme, zadlužený nebo v exekuci, jak mám postupovat, koho mám vyhledat?
Tak já bych jako první ráda řekla, že já radši než to slovo pomoc, používám slovo podpora, protože vlastně nám nejde o to, vlastně učinit toho čekání jak pasivním a vlastně jenom jako za něho dělat ty věci, ale velmi důležité je, že my ho vlastně podporujeme v tom, aby dokázal tu svoji situaci řešit sám. To mi přijde jako velmi podstatné, že my vlastně se snažíme pomoct tomu člověku se sociálně začlenit. A vy jste se teda ptal, co máte dělat, když třeba máte exekuci. Pokud někdo vlastně má teda problém, že se nekontrolovatelně zadlužil, tak potom může využít služeb našich odborných poraden. Je jich vlastně v České republice přes 70, z toho většina poskytuje dluhové poradenství a množství z nich dokonce má akreditaci k poskytování služeb v oblasti odlužení, takže vlastně dělají i insolvenční návrhy, podávají je zadlužníka a ten potom teda vlastně, pokud jeho příjmy jsou dostatečné, tak se může odlužit. A když přijdete do té poradny, tak tam se vás ujme jeden ze sociálních pracovníků, mnoho z nich má třeba i právnické vzdělání a bude s vámi konzultovat tu vaši situaci, pomůže vám ji zmapovat a následně vlastně spolu s vámi vyhodnotí, jaké řešení by pro vás bylo nejvhodnější. Což vlastně v případě toho zadlužení jsou to buď splátkové kalendáře, to je pro ten případ, že vlastně ty dluhy jsou splatitelné tím běžným způsobem, anebo v případě, že ten člověk nedosáhne na odlužení. A pokud vlastně je vidět, že ten člověk ze svých příjmů je schopen teda uhradit na odlužení, tak se může odlužit. A já teda připomenu, že podmínkou odlužení je v současné době, že člověk splatí 30% pohledávek nezajištěných věřitelů během 5 let plus náklady řízení. A vlastně nyní ten návrh, no, vlastně novela zákona, která putuje do Senátu, tak ta vlastně říká, že je možné člověka odlužit, i pokud splatí menší částku, ale bude o tom rozhodovat soud.
Rozhovorem s Martinou Veverkovou pořad Všimli jsme si o Světovém dni chudých končí. Za pozornost děkuje Filip Braindl. Naslyšenou a hezké podzimní dny.